Tačno je 14 sati. Radio Televizije Srbije.
Radio Beograd 2.
Vreme muzike.
Poštovani slušalci, dobar dan vam želi Zorica Premate. Sat koji je pred nama provešćete uz poeziju i muziku kasnog srednjeg veka sakupljenu u zbirci Carmina Burana. Ovo je jedna od najpoznatijih pesama iz Carmine Burane, Tempus est jucundum, a izveli su je članovi novog londonskog koncerta kojim rukovodi Philip Pickett. Danas ćemo uz snimke sa četvorostrukog kompakt diska ovog ansambla za staru muziku otići u 12. vek, kada su Evropom lutali vaganti i golijardi. Prosili, pili i kockali se po krčmama i recitovali ili pevali svoje pesme, pesme koje su sakupljene u kodeksu Carmina Burana. Carmina Burana je zbornik poezije, pesama i kratkih liturgijskih drama pronađen u benediktinskom manastiru Benedikt Buern u južnom Tirolu oko 100 km od Minhena. Rukopis je otkriven 1803. godine, a Johann Andreas Schmeler štampao je 1847. godine integralno izdanje ovog zbornika i dao mu naslov pod kojim je poznat i danas Carmina Burana, pesme iz Burana. Nedavno je otkriveno da ovaj rukopis, koji sadrži više od 250 pesama i nekoliko liturgijskih drama, nije originalno i nastao u Buranu, već da je tu stigao krajem 18. veka iz skriptorijuma manastira Neustift, kraj grada Brixena. Danas se dragoceni rukopis čuva u Minhenskoj gradskoj biblioteci pod kodeksnim brojem 4660.
Solus lugeat reus apudeacum. Exultemus et cantemus canticum victorie, et clamemus quas debemus laudes regi glorie, qui salvavit urbem David a paganis odie.
Festum agitur, dies recollitur, in quad agam frangitur, et amale vincitur, natus agam pelitur, Jerusalem meripitur, et Christianis reditur, diem colamus igitur.
Ecur nobilissima prima regem abuit, in ac urbe maxima domino compacuit, in ac propter hominem crucifigi voluit, hic super apostolo spiritus intonuit. Urbs insignis adquam ignis venit anis singulis, quo monstrato quod amatur omnibus in seculis, honoranda frequentanda regibus et populis.
Festum agitur, dies recollitur, in quad agam frangitur, et amale vincitur, natus agapelitur, Jerusalem meripitur, et Christianis reditur, diem colamus igitur.
Urb sacrata celibus ad amata superis, legis tabernaculum, templum arche federis, hospitale pauperum et asylum miseris. Non timebis aliquod domine avanceris, tanta lucis claritate superatur sol et luna, tanta vicit sanctitate omnes urbes et urbs una. Non elegit frustra locum gebus eus areuna.
Festum agitur, dies recollitur, in quad agam frangitur, et amale vincitur, natus agapelitur, Jerusalem meripitur, et Christianis reditur, diem colamus igitur.
Mada rukopis Carmine Burane potiče iz ranog 13. veka, smatra se da je poezija koja je sakupljena u njemu starija i da su je uglavnom anonimni golijardi stvarali tokom 11. i 12. veka. Najveći deo pesama je na latinskom jeziku, koji je tada bio standardni pisani jezik ne samo crkve, već i države, diplomatije i literature. Ipak, zbornik sadrži i više pesama na staronemačkom narečju, što je rani primjer svetovne književnosti pisane na narodnom jeziku. Tako je Carmina Burana ne samo najvažniji izvor za proučavanje golijardske poezije, već i nemačke literature. Također, ovi pesnici prosjeci pisali su svoje stihove sa mnogo prirodnijim izrazom, rimom i prozodijom u odnosu na tada propisani kodeks, koji je svoja pravila izvodio iz recitovanja na grčkom jeziku. Oni su, jednom rečju, stvorili novi latinski stih koji je uskoro bio široko prihvaćen i, na kraju, omogućio da u zvanično bogosluženje budu uvrštene i novo komponovane verske pesme, kao što je Pange Lingua Tome Akvinskog ili Dies Ire Tomasa od Celana. Mada se danas srednji vek smatra mračnim periodom u kome je gvozdenom rukom vladala crkva, ipak je do danas, i to u krilu same crkve, sačuvan jedan za ono vreme blasfemičan zbornik svetovnih pesama punih opisa prirode i života, frivolne ljubavi, krčmi, vina, kockanja, ali i moralizatorskih stihova i satiričnih i parodičnih prikaza sveštenstva.
Mercedes optime conspicenitorem ec tibi convenient ad vultus decorem ex sunt odorifere quasi comprobans corporis flagrantia omnem super abis.
Autori pesama Carmine Burane bili su pripadnici golijarskog pokreta koji je trajao otprilike između 1140. i 1275. godine. Golijardi su bili bivši ili propali studenti koji su sledili primer svog mitskog junaka, biskupa Golijasa, koji je prema pesmi bio pohlepan, polugladan lutalica koji je putovao od grada do grada ogrnut krznenim ogrtačem i sa jedinim prtljagom od nekoliko stihova na latinskom. Tvrdi se da je njegovo ime zapravo iskrivljeno, ime biblijskog Golijata, koji je u srednjem veku često smatran za zastupnika samog đavola na zemlji, a neki naučnici misle da naziv potiče od starofrancuskog galijard, što znači veseo čovek. U svojim pesmama golijardi su živopisno i realistično opisivali sve prednosti i nedaće vlastitog života, nevezenog za bilo koji grad, vladara ili stalan posao. Naravno, golijardi su bili majstori u prosjačenju, jer bi inače pomrli od gladi ili zime, ali su ponekad i bili primorani da nađu posao i stalno prebivalište. Gradsko stanovništvo volelo je njihove pesme i rado im je davalo milostinju, koju su oni, verni svom mitskom vođi Golijasu, trošili u krčmama i na kocki. Budući da su bili propali studenti ili da po završetku studija nisu iz nekog razloga našli zaposlenje, golijardi su svoje pesme recitovali i pevali na latinskom, a da bi se narugali crkvi, često su posezali i za originalnim bogoslužbenim tekstovima i iskrivljivali ih da bi im dali satirično značenje. U njihovim pesmama javlja se i žargon scholastičke filozofije, također zbog parodije koja nije štedela ni papu. Pokret golijarda nosio je jasnu kritiku crkve, njene hijerarhije i iskvarenosti sveštenstva. Stari zapis iz Saint-Rémy-a beleži da su golijardi masovno učestvovali u duhovnim procesijama i to tako što je svaki za sobom vukao dug konopac za koji je bila vezana mrtva haringa. Cilj je bio zgaziti na haringu svog prethodnika, ali i sačuvati sopstvenu od gaženja.
Per ostium foret eos futa
Naravno, golijarski pokret je veoma iritirao crkvene vlasti koje su im 1227. godine na koncilu u Treveu zabranile pevanje prilikom bogosluženja. To golijarde nije mnogo uznemirilo, pa su dve godine kasnije aktivno učestvovali u nemirima na Pariskom univerzitetu, kojima su povod bile intrige oko nasljeđivanja papstva. Golijardi su bili na dnevnom redu mnogih kasnijih crkvenih koncila, pa im je, na primjer, 1300. koncil u Kelnu zabranio da propovedaju i posreduju prilikom prodaje oproštajnice grehova. Ovi klerici vagi, putujući učenici, mada su bili bez prebivališta i sredstava, ipak su imali mnogo olakšica u odnosu na obične podanike. Golijard nije morao da plaća porez, nije morao da služi vojsku, nije mogao biti izveden pred sekularni sud, niti se nad njim vršiti smrtna kazna. Naravno, uz ovo je išlo i obavezno davanje milostinje pripadnicima golijardskog bratstva, što se smatralo običajnim zakonom koji se morao poštovati. Slušajte jednu od ređih pesama Carmine Burane na staronemačkom. U emisiji Vreme muzike danas slušate vaganske i golijarske pesme sakupljene u kodeksu Carmina Burana. Emitujemo ih u izuzetnom izvođenju londonskog konsorta sa četvorostrukog kompakt diska gde je snimljeno ukupno 48 od preko 250 pesama koliko sadrži ovaj veliki zbornik. Problem sa pevanjem stihova iz Karmine je u tome što je u njemu muzika zapisana uz malo pesama i što je taj zapis urađen neumatskim pismom, bez linijskog sistema i tačnih notnih trajanja. Naučnici su, poredeći zapise iz Karmine sa ostalim rukopisima iz tog perioda, ne samo otkrili više verzija iste pesme, već i očigledne greške prepisivača koji su ponekad nepravilno raspoređivali slogove teksta ispod neuma. Da bi oživjeli muziku koja je postojala pa bila zanavek izgubljena, današnji izvođači morali su da mukotrpno istražuju i ukrštaju na drugim mestima pronađene melodije kojima je nedostajao tekst, a sa tekstovima iz Karmine kojima je nedostajala melodija. Ako bi se poklopile muzička sintaksa i prozodije stihova, onda je takva pesma mogla biti i otpevana u nadi da je možda verna nekadašnjem originalu. Danas je prava nepoznanica i tadašnja izvođačka praksa. O njoj se najviše saznalo posredno preko sačuvanih iluminacija i zapisa svake vrste koji su samo slučajno pominjali sviranje i pevanje. Evo sada jedne prave satire, ne samo na crkvenu vlast, već i na bogoslužbeno pevanje, a u rekonstrukciji novog londonskog koncerta. Dic Christi Veritas, reci Hriste istinu.
contra Christum Christus testis. Vobis hypocrite qui culicem collatis, quae necessari sunt reddit ut Christo servia.
Emisiji Vreme muzike danas emitujemo pesme iz Karmine Burane, rukopisa golijarske poezije iz 13. veka. Mada su autori ovih pesama uglavnom anonimni, ipak postoji nekoliko pesnika koji su ostavili i svoj kakav takav potpis uz stihove. Prvi od njih je arhipoeta, samozvani nadri pesnik, koji se upravo ovom rečju cinično potpisao pod svoje pesme. Po nekim slučajnim podacima iz njegovih stihova smatra se sigurnim da je živao između 1130. i 1165. godine. Karmina sadrži 10 njegovih pesama napisanih dok je arhipoeta bio u službi Renalda von Dassela, nadbiskupa Kelna. Arhibiskup je trošio dosta vremena i novca da iz raznih neprilika vadi svog nestašnog pesnika, koji u ostalom i nije živeo na njegovom dvoru, već mu je milije bilo da boravi po krčmama Kelna i okolnih sela. Ceo život i poeziju posvetio je kocki, senzualnom životu i piću, što u ostalom pokazuje i njegova obimna pesma Golijardovo priznanje, u kojoj u formi skrušene ispovesti otvoreno rimuje skaredna priznanja o opijanju, prejedanju, kockanju i seksualnim ekscesima. Njegovu pesmu Estuas interius ira vehementi, goreći od unutrašnjeg besa, preuzeo je i Karl Orff u svojoj obradi Karmine Burane, a lik arhipoete upotrebio je i Umberto Eco u svojoj pripoveci Baudolino. Slušate pesmu In taberma quando sumus, Kada smo u krčmi.
Vivit pure,
Drugi pesnik kome je u rukopisu Carmina Burana zabeleženo ime je Igo od Orleana sa nadimkom Primus. Prethodnik arhipoete, tašt na svoju poeziju, Igo od Orleana je sebi smislio umetničko ime koje u prevodu znači prvak. Ovaj pesnik živeo je gotovo savršenim golijarskim životom, podučavajući i putujući od grada do grada. Boravio je u Amijenu, Sansu, Remsu, Boveu, Parizu i gradovima Engleske i sam je stihom zabeležio da je sve što je stekao kupio za pesmu. Walter od Chatillona, rođen u Lilu 1135. godine, bio je, za razliku od Primusa, dobrostojeći sveštenik i humanista. Nakon studija teologije u Parizu zaposlio se kao sekretar engleskog kralja Henrija II. Ali je ubrzo morao da beži, jer se javno usprotivio kralju koji je naredio ubistvo Tomasa Beketa. Otišao je u Bolonju, pa u Rim, gde je bio skandalizovan ponašanjem, hipokrizijom i korupcijom tamošnjeg klera. Pisao je poeziju koja je oštro osuđivala ponašanje sveštenstva, ne libeći se da pozemljuje od Horacija, Ovidija i Lukijana. Slušajte njegovu pesmu Fas et Nefas.
Fas et nefas ambulat, et nefas umpari, prodigus non redimit, vitium avari, virtus temperantia, quadam singulari, debet menium ad utrum credicium caute contemplari. Sine nisi memoras et icam catonis in qua scriptum leditur ambulacum bonis cum ad amni gloriam animum disponis supra setera primum hoc considera Christi dignus donis. Tare non ut convenit, dones da virtute, bonum est secundum fin, sed non absolute, digne dare poteris, et mereditute, famam dum eris, sitte prius qualis omnibus unum tamen bando, civis recte gloriam promere ditando, primum videas granum inter paneas purides et quando. Si prudente criticum paneis
Emisija Vreme muzike danas je posvećena srednjevekovnom kodeksu Carmina Burana i snimcima sa četvorostrukog kompakt diska novog londonskog koncerta kojim rukovodi Philip Pickett. Mada je većina autora poezije u ovom zborniku anonimna, ipak postoji neki pesnici čija su imena sačuvana. Pierre od Blois studirao je pravo u Bolonji i Turu i zaposlio se kao tutor kralja Vilhelma II. U Palermu. I on je morao da beži zbog političkih intriga, no posle lutanja po gradovima Italije i Francuske, obreo se u Engleskoj kao kapelan i šef kabineta Henrija II. Posle kraljeve smrti služio je njegovu udovicu, Elinor od Akvitanije. Nadživevši svoju kraljicu, umro je u siromaštvu 1212. godine. Carmina Burana sadrži oko 50 njegovih pesama, a vi danas slušate Vacilliantis Trutine. U ovoj moralizatorskoj pesmi stihovima razgovaraju racio i amor, odnosno razum i ljubav. Thank you. Emisiju Vreme muzike smo danas posvetili čuvenoj srednjevekovnoj zbirci golijarske poezije Carmina Burana i njenoj interpretaciji na četvorostrukom kompakt disku Novog londonskog koncerta. Poslednji od pesnika koji su u ovoj zbirci ostavili svoj potpis je Filip, kancelar Univerziteta u Parizu. Većina njegovih pesama ili su moralizatorske ili napadaju lažni etos sveštenstva, a što je još važnije, gotovo sve su sačuvane zajedno sa muzikom. Mada najviše njegovih pesama posjeduje jedan drugi kodeks, onaj koji sadrži repertoar crkve Notre Dame, Filipovo autorstvo potvrđeno je i za nekoliko pesama iz Carmine. Slušajte njegovu pesmu Homo qui viges vide.
Turturis retorpeas osaras celas, totensita verbo vita, oris ponere de cordibus fiderium, e velas lolium lilium insere rose, putalium per occori per speciose baleas, virtuti saluti omnium studeas, noxias delicias detesteris, opera considera que si non teceris, damnaveris, ac india milita gratie, et premia cogita patrie, et sictum con in perpetuum gaudebit. Omno, quod ideas Corpus nuceas, turturis recorpeas osaras celas, docentita verbo vita, oris fomere recordibus fiderium, e velas lorium minium insere rose, putalium erocoli per speciose baleas, virtuti saluti omnium studeas, noxias delicias detesteris, opera considera que si non peceris, damnaveris, ad invia munita gratie, et premia cogita patrie, et situm cor in perpetuum gaudebit.
Privodimo kraju emisiju Vreme muzike koja je danas bila posvećena čuvenom zborniku srednjovekovne svetovne poezije i muzike Carmina Burana. Sa vama je prethodni sat provela i sada se od vas oprašta Zorica Premate.